Değerli dinleyenler, programımızın konuğu Norveç'te muhacirette yaşayan Emir Makui'dir. Emir Makui ile Cüneyli faalların insan hakları faaliyetleri ve umumiyetle beynəlxalq təşkilatlarla faaliyetler hakkında danışacak. Bu hususta Emir Bey'in geçmiş faaliyetlerini de müzakirə edəcək. Emir Bey, siz ne zaman Norveç'e köçübsünüz? Biraz öz hakkınızda məlumat verin. Siz çünkü bazı beynəlxalq təşkilatlarla faaliyet edirsiniz geçmişdə. Kızıl Xaçla, BM'in qaçqınlar bürosuyla faaliyet edibsiniz. Onları biraz öncəli xulası özünüz haqqında məlumat verin ki, söhbəti devam edir.
Sağ olasınız. Məndən salamlar sizə və dinləyicilərə. Mən xidmətçi arz edeyim ki, mən daşmaçılıyam buyurduğunuz kimi və Norveçə 2012-ci ilin sentyabrın ayında köçdüm və ondan öncə də mən uluslararası beynəlxalq Qızılxaçda çalışırdım. Afganistanda il yarımlıq missiyadaydım. Direkt gəldik Norveçdə yerləşdik. İndi də ailəmlə bərabər Norveçdə yaşayırıq. Amma bizim köçməyimiz də Norveçə, yəni məcburi köçkün kimin biz yerləşdik. İlləti də İranda hakimiyyətdən siyasi problemlərə rastlaşdıq. O yüzdən məcbur olduq İrandan istirari bir durumda çıxaq. Yəni mənim organizasyonum Uluslararası Qızılxaçı yardım etdi. İrandan çıxdıq. Sonra Cenevrəyə getdim və orada il yarımlıq missiya aldıq Afganistanda. Sonradan da gəldik Norveçdə yerləşdik. Amma öncəki mənim çalışmalarımı beləsinə çox qısacasına beləsinə deyə bilərəm ki 2001-ci ilin yanvar ayında.
Öncə Əmir bəy, öncə sizin İranda, yəni siz Qızılxaçda sizin şuğlunuz idi, orada çalışırdınız. İranda olur bir çox, misal üçün bəzi qazetlərə, tanınmış qazetlərə çalışanlar, Birləşmiş Millətlərə çalışanlar, ya bəzi xarici səfirliklərdə də çalışanlara bəzən problemlər yaranır, həbs olunurlar və bunlara müxtəlif ittihamlar yürüdülür bunlara qarşı və ya həbs olunmurlar, baskılara məruz qalırlar. Sizin məruz qaldığınız baskılar bu növdən miydi? Yəni siz bir beynəlxalq təşkilata çalışırdınız və o oradakı çalışmalarınızla əlaqəli orada bir baskıya məruz qaldınız, təhdid edildiniz, yoxsa nə?
Tam elə oldu. Biz mən demək olar 2000-ci ilin dekabr ayından mən beynəlxalq humanitar yardım və insan haqları təşkilatlarında mən çalışırdım. O da işçi unvanında, könüllü yox, amma işçi unvanında rəsmi çalışırdım. Mən müxtəlif organizasyonlarda, demək olar, uluslararası Qızılxaç bölümü vardı, IFRC deyərlər və onun təbii fəlakətlərə demək olar üzərində çalışan Qızılxaç oluru. Orada mən 7 ilə yaxın çalışdım. Sonra BMT-nin koordinasyon ofisində mən 2 il çalışdım. Sonra UNESCO-da çalışdım. Xüsusilə
bunlar haralarda oldu? Tehran'da var bunların içində.
Mən o birincisi 7 ilə yaxın o beynəlxalq Qızılxaçın təbii fəlakətlərə üzəri bölümündə çalışanda, onda mən 4 ilə yaxın Sistan Bəluçistanda çalışdım. Orada bizim İran quruluğa görə beynəlxalq bir projəmiz var idi. Afqanlı demək olar məcburi köçünlərinə. Sonra da mən Tahrana köçdüm və orada da 2 ilə yaxında orada mən 2 ildən də yuxarı oldu. Orada mən çalışdım. Demək olar baş proqram demək olar işçisi oldum. Sonradan da təbii fəlakətlərə üzərində demək olar kurslar da yönətdik. Və dediğim təkində sonra
demək həm İranda Afqanlarla əlaqəli çalışmışsınız, həm də Afqanistanın özündə də çalışıbsınız.
Bəli, bəli. Elə sonradan da mən demək olar Qızıl Xaşın o demək olar insan fəlakətlərinin üzərində çalışan, yəni yox belə əsli Qızıl Xaşı ola bilər deyirlər, ICRC deyirlər. Mən İran ofisində də çalışdım. Onda bizim demək olar mühacirlərə görə projəmiz var idi. Onun demək olar projənin yönəldirdim. Sonradan da yəni biz mən UNESCO-da çalışanda İran hakimiyyəti ilə özəlliklə itilaat istihbaratı ilə problemlərə rast gəldik. Yəni oradan aydın şəkildə bizi təzliklərə qoydular, çoxlu baskılar oldu. Nəhayətində sözləri bu oldu ki, gələk biz onlara, yəni mən şəxsən onlara rapor verəm və onlara çalışam, yəni burada
uluslararası... Sonra siz ölkəni tərk etdiniz. Əmir bəy, indi necə? İndi siz, yəni elə hər hansı bir fəaliyyətiniz varmı? İndi hələ şuğl xaricində də olsa,
bəli,
bu təşkilatlarla... Buyurun.
Bəli, bəli. Mən indi demək olar qaldığım şəhər Drammen şəhəridir. Biz Oslo-ya yaxınıq. Oranın bələdiyyəsində yenə mən demək olar məcburi köçkünlər proqramının demək olar müşaviriyəm. Və orada da biz təzə məcburi köçkünlər ki, gəlirlər, onları yerləşdirmək, plan tökmək və onların işlərini görmək üzərində müşavirə veririk. Demək olar bizim şəhərin bir bələdiyyəsinə. Amma demək olar insan haqları çərçivəsində biz NGO vardır. Burada demək olar Norveçdə bizim həm mənim Şahin bəy vardılar, Şahin Xiyabi bəy və bir də neçə bir başqa.
Bəli. Doğrudur. Siz elə yəni İran-Azərbaycanında insan haqları pozuntularını əslində monitor eləyir, onların haqqında hesabat yayır Ahraz təşkilatı. Siz onlarla da əməkdaşlığa başlayıbsınız.
Mən könüllü olaraq bəli, onlardan birlikdə işləyirik.
Aydındır. Mən elə bu çərçivədə bunu soruşmaq istərdim. Siz ya indiyə qədər əgər bu əməkdaşlıqda onu istifadə edibsiniz, onu açıqlayın. Ya necə istifadə, yəni sizin keçmiş təcrübələriniz olubdur qaçqınlarla çalışmaqda, beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə çalışmaqda. O təcrübələrdən bugün bu insan haqları fəaliyyətində necə yararlanmaq olar, necə istifadə eləmək olar? Bunu həm elə öz təcrübələrinizə görə, öz işinizə görə, öz indiki əməkdaşlığınız bağlamında, kontekstində soruşmaq istərdim. Həm də ümumi olaraq, yəni belə bir təcrübələr necə kömək elər insan haqları fəaliyyətlərini?
Gözəl sualdır. Bunu deyə bilərəm ki, mən Afqanistanda bir il Qunduz şəhərində mən çalışdım. O da himayə nümayəndəsi olaraq biz bütün demək olar Afqanistanın şimal-şərq bölgəsində bütün o həbsxanaları görüş yapırdıq və orada məhbusların hallarını monitor edirdik və rapor yazırdıq bu haqda. Sonradan da mən bir başqa bir missiya aldım. Sərah şəhəri vardı Afqanistanın qərbində. Orada da bizim bu Uluslararası Qızıl Xaş ofisinin başçısı oldum. Orada çoxlu işlərim mənim bu həbsxanaların üzərində oldu. Necə məhbusların hallarını, özəlliklə siyasi məhbusların hallarını orada monitor etmək, dokument etmək və demək olar hakimiyyətdən diyaloga girmək idi. Bu təcrübələrə dayanaraq mən Əhrazdan demək olar çalışmalarımı başlamışam. Bizim də əsas işimiz demək olar İran-Azərbaycanında məhbusda qalan türklər nə haldadılar, onların raporlarını hazırlamaq, dokumentə etmək, sonradan bizim demək planımızda vardı bunları təhlil edək, yəni beynəlxalq demək olar haqlar və prinsiplər üzərinə, konvansiyonlar üzərinə necə haqlar pozulur? İran demək olar istihbarat təşkilatında, o əmniyyət təşkilatında və yaxud polisdə, başqa yerlərdə demək olar İran türklərini necə özəlliklə həbsxanalarda necə rəftar edilir? Bunları biz dokument edib yaymaq və bəlkə də gələcəkdə nəşr etmək demək olar fikrindəyik.
Əmir bəy, siz elə o fəaliyyətlərin növünü dediniz, nələr edilir, nələr dokument edilir, sənədlənir. Burada bir də bu məsələ var. Beynəlxalq, çünki insan haqları təşkilatları xaricdə fəaliyyət edənlər istər-istəməz elə bunu bir təhər beynəlxalq təşkilata intiqal etdirməlidirlər. Onların əlaqələrini, diqqətlərini cəlb eləməlidirlər və ya mediaya. Burada bir də onların maraqları nədir? Onlar hansı məsələlərə daha çox diqqət göstərirlər? Onlar insan haqları pozuntularının hansı növ pozuntulara diqqət göstərirlər və ya hansı beynəlxalq təşkilat hansı məsələyə daha çox diqqət göstərilir? Bunlar önəmlimi və bunlar önəmli isə bunların üzərində Güneyli faallar, İran-Azərbaycanından olan türk faallar necə çalışmalıdırlar, necə bunları, öz fəaliyyətlərini bunlara görə istiqamətləndirməlidirlər?
Bəli, bu, mən deyə bilərəm ki, biz demək olar Azərbaycanlılar, yəni ümumiyyətlə türklər İranda çalışmalar çox çeşitlidir, gözəldir, amma yetərli deyil. Məncə biz çalışmalıyıq ki, insan haqları və yaxud demokratiyanı yuxarıya aparmaq üçün demək olar bizim ən əsas və önəmli işimiz bu olsun. Biz dilimizi insan haqları dili etməliyik. Biz dilimizi necə İranda və yaxud İranın Azərbaycanda və yaxud İranın türk olan yerlərində, türklər yaşayan yerlərində demokratiyanı necə yuxarıya aparmalıyıq? Biz bunu da etməkdən üçün birincisi lazımdır ki, biz özümüz vaxt qoyaq, insan haqlarını demək olar öyrəşək və başqalarına da öyrədək. Yəni, dolu sənədlər vardır, beynəlxalq sənədləri vardır. Bunları öyrəşməliyik, yaymalıyıq, yaxud klaslar qoymalıyıq, PowerPointlar hazırmalıyıq. Və sonradan beynəlxalq təşkilatlarında da danışsaq, biz demək olar referans verək, yəni təhlil etsək də deyək ki, belə olur, yaxud İran beləki konvansiyonu, ya beləki sənədləri imzalayıbdır, amma bunun altından beləsinə keçirir. Filan demək olar maddələrə əsas bu işləri görübdür və bu təzikləri bizlərə göstərir. Bu birinci bir işdir. İkincisi də ki, çox önəmlidir, budur ki, biz əgər istəsək demək olar yardım alaq ya dəstək alaq beynəlxalq qurumlardan, ikinci işimizdə projələri necə idarə etmək, yəni project management. Yəni bu haqda bunun özü də bir elmidir, amma bir para bir kurslar vardır. Bunlara gedib və necə projələri, project proposalları yazmaq ola bilər və onların büdcələrini necə yazmaq olar. Bunları da öyrənməliyik və bir də kim də istəsə bu haqda işləyə, məncə bir para bir organizasiyonlarda bir neçə ay ya bir neçə il gönüllü də işləsə çox gözəl ola bilər ki, təcrübələr alar. Bu təcrübələr çox önəmli ola bilər, çünki biz əgər istəsək pul alaq, yasa yardım alaq, ya dəstək alaq, ya hətta onların diqqətlərini özümüzə çəkək, bizim sözlərimizə onlar qulaq asmayacaqlar. Nə qədər danışsaq da, ya nə qədər tapdalınsaq, vurulsaq da sözümüzə baxmayacaqlar. Bizim sözümüzə baxmağımıza biz gələk ideyalar qoyaq qabağa, biz gələk projələr yazaq. O projələrdə demək olar standart proposal formatlarında olmalıdır. Bunları öyrəşib və sonradan da biz demək olar mapping etməliyik. Yəni demək olar hangisi...
Əmir bəy, siz sözlərinizdə buna işarə elədiniz. Məncə o da çox önəmli nəzərə gəlir. İran hansı konvansiyonları imzalamış, hansı qətnamələri, anlaşmaları imzalamış və yəni insan haqları ilə bağlı, ya içindəki azlıqlarla, etnik və dini azlıqlarla bağlı əslində İran qəbul elədiyi o məsuliyyətlərini, o sorumluluqlarını onlara diqqət göstərməkdən nə danışdınız? Burada işin o bölümünə önəm vermək nəzərə gəlir ki, beynəlxalq təşkilatlar da orada İran üzərində daha çox baskı edə bilirlər. Elə deyilmi? O məsələləri dəyərləndirmək necə önəmlidir? Acaba İran-Azərbaycandan olan türk fəallar hesabatlarını ona görə hazırlırlarmı? Yəni İranın qəbul elədiyi anlaşmaların tapdalandığı zaman, pozulduğu zaman onları dokument eləyib, sənədləndirib göndərmək, onların üzərinə çalışırlarmı?
Məncə təəssüflər olsun ki, biz çox elmi şəkildə, hüquqi şəkildə biz bu məsələlərə yanaşmamışıq. Biz genel şəkildə danışırıq, ümumi şəkildə danışırıq, amma necə hüquqi şəkildə və ya elmi şəkildə referans verməliyik, yəni filan demək olar konvansiyon ya anlaşmanın ya belə sənədin hansı bəndlərinə işarə edirik, İran hansılarının pozulu, bunlar çox-çox önəmlidir. Çünki İran İslam İnqilab Çevrilişindən qabaq bu çoxlu sənədlər imzalayıb, yəni şah zamanında. Şah zamanında da beynəlxalq təzyiq İrana çox-çox az idi. Ona görə İran məcbur olmuşdu ki, beynəlxalq çevrədə çoxlu anlaşmaları imzalaya. İndi də İran-İslam hakimiyyəti bunları daha demək olar geri qaytaranmır. Yəni daha deyənmir ki, daha bunları mən qəbul edəmirəm. Yəni bunlar bizə çox demək olar, necə deyim, uducu bir kartlardır ki, bunlar bizim əlimizdədir, bunları istifadə etməliyik. Amma bunları dediyim təkin təhlil etməliyik, genel şəkildə danışmamalıyıq və o insan haqları və demokrasiya dilinin və istilahlarını, terminlərini işlətməliyik, gözəl raporlar verməliyik, lobi etməliyik beynəlxalq təşkilatlarından və hətta bir də çox önəmlidir ki, demək olar müxtəlif, demək olar özəlliklə Avropa ölkələrinin demək olar Xaricə İşlər Nazirliyində hamısında İran mizi vardır və İran mizinin məsulları vardır. İndiyəcən biz onlardan lobilik etməmişik. Yəni, İran mizinin məsulları ilə biz lobilik etməliyik, mitinglər atmalıyıq, raporlarımızı çox elmi şəkildə, hüquqi şəkildə mütəxəssislərimiz bizim vardır, bizim vəkillərimiz vardır, bizim insan haqlarında oxuyanlarımız vardır. Onlardan yardım atmalıyıq, uzman bir raporlar hazırlaşmalıdır və onların əliyindən demək olar İran mizlərini demək olar